Hoxe comezamos o programa cunha das novidades máis salientables que nos vai deixar esta xornada de venres, o regreso da banda estadounidense The Strokes, que van presentar o seu sexto traballo, un disco que chaman The New Abnormal e que soa deste xeito. Que tal, como andades? Pois así arrancamos esta media hora de música na que vos imos presentar algunhas das novidades que nos está a deixar o panorama internacional e o facemos cunha das máis salientables desta xornada de venres. O novo disco dos The Strokes, o quinteto neoyorquino, regresa 4 anos despois da súa última publicación co seu sexto disco, The New Abnormal, así como se vai chamar ese traballo no que recuperan os sons máis característicos da banda, con sons que chegan da década dos 60, dos 70, influencia de bandas como os Television, The Velvet Underground, entre outros. En total, 9 cancións, entre elas está Brooklyn Bridge to Chrome, que vimos de escoitar. Ao final do programa recuperaremos outra das cancións deste novo disco, a continuación a ese Future Present Past de 2016, pero agora continuamos viaxando e o facemos para escoitar o novo traballón de Quickend, o que é o mesmo o proxecto que lidera o canadense Able Testing, que está presentando nestes días o seu novo material el que se publicaba o pasado 20 de marzo, After Hour, así como se chama ese disco, que está composto por 14 cancións que nos levan a falar de sons próximos ao pop, o R&B, tamén moita máis electrónica, tamén moito máis trap e sons dos 80 neste cuarto disco. Di que con este traballo trata de mostrar un capítulo psicótico na súa carreira, amosar os seus demos falado da fama, da droga, tamén do amor e do desamor. Hoxe, quedámonos con este Alone Again. Pois así é como soa a continuación aquel EP que publicaba en 2018 My Dear Melancholy, que foi a última das súas propostas, aínda que lembramos que o último dos seus longos data xa de 2016, Star Boy. Agora xa ten continuación ese disco con este After Hour, el E The Quickened, o proxecto que lidera o canadense Abel Testing. Ven de presentar este disco pasado 20 de marzo a través do selo Republic Records. En traballo no que atopamos temas como este e ademais que foi realizado xunto a 10 productores diferentes, o que se deixa notar sen dúbida no son que amosa cada unha destas cancións que estamos percorrendo nas últimas semanas. Pero agora cambiamos radicalmente de estilo, deixamos a electrónica, deixamos o R&B para chegarnos a música de M-Warm, porque tamén vende presentar o seu novo disco. Facía pasada semana, o día 3 de abril, saía a venda o seu 10º traballo, 11 cancións que foron grabadas en Quebec xunto ao productor Cry Sibyl. Hoxe continuamos gozando deste Migration Stories cunha das súas cancións, este Real Silence. Son 12 en total as cancións que nos presenta en Warn este novo traballo, un disco moi marcado pola actualidade informativa. Di que se baseou para crear as 12 cancións que o compoñen nesa actualidade que recollen os xornais, os medios de comunicación, pero dándolle as malas noticias unha perspectiva positiva, transformalas en algo dende o que construir. Pois nada mellor para comprobar o que escoitar o completo este novo traballo, as 11 cancións que o compoñen, un disco que é o 10º da súa traxectoria e que presenta o pasado 3 de abril, falando sobre a migración, tamén as crisis sociais que se están a vivir na actualidade e, sobre todo, pois esa información recollida nos xornais. Moitas baladas instrumentais, a maior parte delas un disco que foi editado a través do selo Ante. Pero agora xa cambiamos de estilo, incrementamos o ritmo porque o noso seguinte protagonista é Pearl Jam, o artista de Seattle, tamén está dando a coñecer o seu novo material musical, un disco que chama Illusion e que publicaba o pasado 27 de marzo. Décimo primeiro da súa traxectoria, 12 cancións que son a continuación aquel Lightning Ball de 2013. Oxe, quedámonos con este Never Destination.
Preserve my fingers, preserve my brain, preserve.
Pearl Jam, que traballou neste último traballo moi próximo a Josh Evans, el encargouse da produción deste 11º traballo do artista de Seattle, un disco que saía ben a finais do pasado mes de marzo, e Jason é que estamos percorrendo ao longo destas semanas esas 12 cancións que o compoñou, un disco moi agardado porque chega nada menos que 7 anos despois da súa última publicación, en a que lembramos que Pearl Jam estivo realizando outras colaboracións e outros proxectos nestes últimos anos. Pero agora cambiamos xa de estilo, facemos para achegarnos o novo traballo de Morrissey, o ex líder da banda de Smith. Ten novo disco xa a venda, xa os saberedes se nos acompañades nestes programas habitualmente, porque nestes últimos días estivemos escoitando algunha das 11 cancións que compoñen ese 13º disco que se publicaba o pasado 13 de marzo, I Am Not a Dog on a Chain, así como se chama o regreso de Morrissey. Oxe, quedámonos con este Knockabout Girl. Así é como soa o regreso do artista inglés Morrissey, cun traballo que foi producido por Joey Ciccarelli, coñecido por ese labor que ven desenvolvendo na producción nos últimos anos xunto a bandas como os The Killers, os Strokes ou Beck, entre outros. Pois aquí arroupou o cantautor inglés nas 11 cancións que o compoñen, o primeiro traballo logon de aquel disco que chamou California Sound de 2019, un disco de versións no que recollía pois algunhas das cancións cancións que marcaron a súa traxectoria musical. Hoxe quedámonos con este tema, pero a vindeira semana continuaremos gozando da súa música. Agora chegámonos aos Mystery Jets, porque nestes días estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo o regreso da banda británica, polo tanto non nos movemos do Reino Unido para escoitar este sexto traballo, A Billion Heartbeats, así como se chama este disco, que comezaron a compor en 2017 cun marcado contido político e social, sobre todo polo Brexit, esa situación que viviu e está a vivir o Reino Unido pois arestora, tamén pois moi marcado polas protestas dos veciños e tamén marcado por unha enfermidade do líder da banda que fixo que se pospuxera a publicación deste traballo. Finalmente saía xa a pasada semana, o día 3 de abril, e hoxe quedámonos con este Cenotaph. Así é como regresan os británicos Mystery Jets logo de 4 anos da publicación do seu último disco, Curve of the Earth, e o fan co este sexto traballo que editan a través do selo Caroline International, disco marcado, como dicíamos, pola situación política e social do Reino Unido nos últimos meses, e así o plasman nas 10 cancións que o compoñen. Pero agora xa pechamos programa, tan só tempo para escoitar outro dos temas que nos vai deixar o novo traballo dos de The Strokes, que regresan esta mesma semana coa publicación do seu sexto disco. Farán o venres o día 10 de abril. Son 9 as cancións que nos propoñen con sons moi característicos da década dos 60 e dos 70, con influencias con de bandas como os Television ou os The Velvet Underground, entre outros. A continuación, aquel EP de 2016 chamado Future, Present and Past, pero lembramos que o último dos seus longos xa é de 2013, aquel Came Down Machine. Pois agora xa ten continuación, poderemos escoitar este The New Abnormal o completo a partir xa da xornada do venres. O quinteto neoyorquino regresa con este Bad Decision, unha das súas cancións coa que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta xa na xornada do luns con máis novidades, con máis música, será a partir da 1 e as 5:15. Cuarto.